Do jeho mobilu, jako. To je dobrý. Tak, takže my mluvíme o Trojici, já jsem o tom mluvil před 14 dny, kde Bůh se nám ukazuje jako stvořitel a pán, stává se synem, aby jsme ho prožili jako otce, abychom s ním žili a byli s ním spojení v jednom duchu. A Bůh se nám ukazuje v příbězích. Minule jsme mluvili o příběhu zbouřeného správce, že mluvili jsme o tom příběhu té vinice, kterou Bůh pronajal správcům, a ti správci se vzbouřili a odmítli ho, a když poslal svého syna, tak ho zabili, protože on byl ten dědic, který měl všechno zdědit. Takže tam na tom jsme viděli, že člověk je ten, který je zlý, člověk, který, když na něm závisí, tak bude preferovat vždycky sebe a svoje vlastní ego a svůj vlastní život a svoje vlastní potřeby. Člověk je odvrácený od dobra a je vnitřně vydaný zlu. Proto, ať chce nebo nechce, prostě nejsme schopni žít tak, jak si přejeme. Nejsme schopni žít správným způsobem. A zároveň jsme viděli Boha jako pána, který vyhlašuje trest, říká prostě to, za to nemůže být nepotrestáno, ale zároveň se stává tím, kdo ten trest nese. Takže Bůh sám vyhlašuje trest smrti, ale sám se stává člověkem a ten trest sám na sobě odnese, aby každý, kdo tomu pochopí, kdo tomu porozumí srdcem, mohl v tom pochopit jeho lásku a přijmout odpuštění toho trestu. Takže tam jsme mluvili o pánu a správci, končili jsme tím, že ten člověk se vlastně vrací k Bohu, pokud se člověk vrátí k Bohu, tak se znova stává jeho služebníkem a pokud mu bude sloužit i ve chvíli odchodu ze země, tak potom se stává jednoho dne s tím správcem všeho, co on má. Na jednom místě ve Starém zákoně napsáno, že je to stejné místo, na kterém byl kdysi dávno ďábel, který byl kdysi před Božím trůnem a byl ochráncem Božího trůnu, jako cherub. Cherubíni jsou ochránci Božího trůnu. A až tam se dostává člověk a stává se nejenom ochráncem všeho stvoření, ale stává se správcem všeho stvoření. O tom jsme mluvili minule. A dneska se podíváme na Boha jako na otce. Máme tady příběh nevděčného syna. Člověk je popsaný jako syn, který místo toho, aby byl poslušný a dobrovolně vydaný jeho výchově, tak je nevděčný a bere si to, na co má sice právo, ale co mu ještě otec nedal, a odchází od otce pryč. Bůh, když stvořil člověka, tak dopředu samozřejmě počítal s tím, že člověk se musí stát tou plnou bytostí teprve na základě jeho pomoci. To znamená, zkombinoval to tak, že stvořil člověka. Ten člověk je nedokonalý, to nebyl ani Boží záměr stvořit dokonalého člověka, ale dokonalým se ten člověk stává teprve ve spojení s Bohem, kdy Bůh se stává člověkem a spojuje se s námi. A tehdy vlastně do našeho života vstupuje dokonalost, teprve s Ježíšem Kristem. Takže už od začátku Bůh plánoval to, že musí se stát člověkem, aby doplnil člověku to, co mu chybí. A my vidíme na tom příběhu, nebo na Bohu Otci, vidíme jinou stránku Boha. Minulý neděli jsme mluvili o tom správci, který vyžaduje výsledek, že? Který říká, tak si teda dáme ty účty. Jak jsi žil? Co jsi dělal? Co jsi udělal s tím, co jsem ti dal? Říká ten pán. Ale tady je otec, který říká, všechno ti patřilo, proč jsi mi ztratil, říká ten otec. Vždyť jsi byl se mnou na počátku a potom jsi zmizel, přitom ten záměr byl ten, aby jsi byl se mnou. U otce cítíme nebo vnímáme daleko víc to boží nitro, tu boží lásku. Čteme o Bohu, že je plný milosrdenství a plný slitování. A kdybychom viděli Boha jenom jako otce, který je plný milosrdenství a slitování, pak někdy bychom přehlédli tu první stránku, o které jsem mluvil minule. A to je ten otec, to je ten pán, který říká, dobře, ale musíš teda podle toho žít a musíš teda svým životem mi dát nějaký výsledek. Tvůj život je jako půjčka, kterou jsem ti dal a jednoho dne mi máš vrátit. Ale otec říká svému synu, vrať se zpátky. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho syn, aby byl jeho zástupce vlastně na zemi. Minule jsme mluvili o tom, že se stane člověk tím králem a knězem, to znamená, že bude zástupcem Boha před stvořením a zároveň bude pro stvoření zástupce samotného Boha, to znamená, ten, kdo k Bohu přichází, nebo k nám bude přicházet, tak vlastně vidí Boha, bude tam to spojení prostě mezi námi a Bohem daleko intimnější. A Bůh stvořil člověka, aby se stal tím synem. To znamená, stvořil člověka, ale člověk se musí stát na základě svého vlastního rozhodnutí. My tím jsme, ale musíme se tím stát. To je to, co prochází celou Bibli, že? My jsme znovu narození a přesto se musíme stát jeho učedníky. Vždycky tam je obě dvě ty části. Něco dělá Bůh a něco děláme my. A jestliže obě dvě ty strany se spojí dohromady, tak se tomu říká smlouva, třeba manželská smlouva nebo jakákoliv smlouva, a jmenuje se to vztah a spojení. Spojení s Bohem. Takhle to Bůh vymyslel a stejně tak je to s člověkem. Člověk ale odmítl stát se synem, že na počátku odmítl výchovu otce, že Bůh mu řekl, nesahej na ten strom, že ten strom je určený pro něco jiného, pro nějakou jinou chvíli, ale člověk šel a udělal to. Vzal si prostě z toho stromu a pak se skryl před Bohem, že dál chtěl žít prostě v té boží zahradě, dál si chtěl užívat prostě života jako lidi dneska, že dál chtějí prostě dýchat vzduch, že, a pít vodu a žít a smát se, užívat si z toho, co dostali, ale nechtějí za to dávat nějaký výsledek Bohu. Nechtějí prostě směřovat svůj život k němu. A takhle přesně to zamýšlel Adam s Evou. Budeme žít tady v ráji, tady v zahradě, uděláme si oblečení, aby jsme zakryli tu vinu, ale ve skutečnosti před Bohem budeme dělat, že tady není a budeme prostě jenom jíst to ovoce a budeme prostě tady žít, ale budeme žít, jako by Bůh vůbec nebyl. Ale samozřejmě takhle to nejde. Člověk, ten záměr byl, aby z člověka, z Adama se stal jeho syn, že? Aby poslechl jeho výchovu a řekl, dobře, hade, ne, my nemůžeme jíst z toho stromu, protože Bůh řekl, že z toho nemáme jíst. Stejně jako každý z nás děláme stejné rozhodnutí. Ano, já neudělám to, co bych chtěl, ale udělám to, co chce Bůh, abych dal přednost jemu. A podle toho, co říká Bible, tak se tím vlastně stáváme Božím synem a stáváme se vlastně tím Božím služebníkem a stáváme se tím, kdo je na cestě k Bohu. Proto ve chvíli, kdy člověk umírá a je na téhle cestě, tak jeho cíl je jasný. Překročí do života s Bohem. Protože už tady na zemi se rozhodl jít s ním tou cestou, anebo ne. Nebo jako Adam, který se rozhodl jít tou cestou, že si vezme to, co chce a bude dělat, že prostě za to nebude platit a že to prostě vlastně si vytvořil on sám, tu zahradu. Ale takhle to přesně nebylo. Lukáš, 15. kapitola. Tenhle příběh je klíčový pro pochopení té role otce. To je ten příběh toho nevděčného syna. Je tam napsáno, že otec měl syna a mladší syn se rozhodl, že si vezme to, co by mu mělo patřit jednoho dne a odejde s tím pryč. Nebo bude s tím něco dělat. Nebo prostě řekl, otče, ty ještě žiješ, ale po tvé smrti bych měl právo na část prostě tady toho statku a já bych to chtěl už teď. A otec mu ustoupil a on to udělal. Získal teda přepsánu na sebe tu část toho statku a možná, že by tam mohl hospodařit, teda nezávisle, ale on prodal ten část toho rodinného statku a všechny peníze utratil pro sebe, pro svoje věci, pro svoje potřeby a nakonec zůstal sám v cizí zemi jako bezdomovec, hladový, ztracený, žízní byl na poli, kde mu dokonce nedávali ani jídlo, který jedli prasata. A tohle je příklad a příběh vlastně člověka a Boha, kdy člověk vlastně odchází od Boha a prodává všechno to, co má a to, co prodává, tak prodává ďáblu, že? Prodává svůj vlastní život ďáblu. A víme, že když dáváme svůj vlastní život ďáblu, nedostaneme nic. Ježíš říká, že ten, kdo má, tomu bude dáno. Ale ten, kdo nemá, od toho bude vzato i to, co si myslí, že má. To znamená, všechno to, co to, co člověk si myslí, že si ponechá, tak nakonec se to obrátí proti němu. Není to vlastně nic. To, co získal, tak ztratil a nakonec skončil, že umíral hlady. Pak ten příběh pokračuje, že přišel k sobě a vrátil se k otci. Je to napsáno, že přišel k sobě a řekl si, ale u otce i ten nejposlednější služebník se má líp než já. Takže já k němu půjdu, uznám, že jsem udělal chybu a uznávám, že nemám už právo na to, abych byl jeho synem. Stačí, když mě zaměstná jako toho služebníka, který bude bydlet někde v jeho ubytovně, bude dostávat jídlo a aspoň takhle se k němu vrátím. A rozhodl se vrátit se k otci. Otec ho uviděl, utíkal mu vstříc a nechal ho obléct do toho roucha, nechal mu navléct prsten na ruku. Stejně jako to vidíme v tom příběhu, myslím, že jsem o tom mluvil minule, Josefa v Egyptě, kdy Josef se stává tím nejvyšším po faraonovi, oblečou mu to královské roucho faraonské, navléknou mu ten prsten, který ukazuje tu autoritu toho faraona, kdy jeho prstenem mohl on značit všechny dokumenty a mohl vlastně jeho jménem on mluvit. A stejně tak vidíme, jak je přijatý ten syn, otec ho přijímá a odpouští mu všechno to, co předtím udělal. Jestliže on uznává svoji vinu, pak otec neváhá ani vteřinu a odpouští všechno to, co bylo. To, co musel udělat ten syn, bylo, zhřešil jsem a udělal jsem chybu, už si nejsem vlastně, už nemám právo vlastně na to, co jsem měl, řekl ten syn. Už jsem to vlastně dostal a všechno jsem to utratil a všechno jsem to zničil. Takže já sám uznávám, že nejsem schopen svou vlastní silou ničemu přispět. To řekl ten syn a ten otec okamžitě řekl, to není důležitý, protože ty jsi můj syn. Takže to, co Bůh očekává od člověka, není dokonalost, protože dokonalost nám dává jenom on, ale to, co očekává Bůh od člověka, je uznání toho stavu. Jestliže uznáváme, že to on je ten pán a že my jsme nedokonalí, to znamená, že se necháme jim vést a jim vychovávat, tak to je to, co on očekává. Klíčové je, co řekl ve verši 31 tomu staršímu synovi, že ten je tam jako ten, který je pořád s otcem, a tomu on říká, synu, řekl otec, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. A tohle on říká tomu člověku, který je s Bohem. Všechno, co mám, tak patří tobě. To znamená, všechno, co vlastní Bůh, a víme, že Bůh vlastní všechno, protože všechno stvořil, aspoň my teda víme, že stvořil nebe a zemi. Jestli stvořil něco dalšího, nevíme, ale tohle víme, že stvořil a to všechno patří jemu. On to nikomu neprodal, od nikoho to nekoupil, je to jeho. On dává nebe jako svoje místo pro svůj trůn a zemi dává člověku jako správci. Ale jinak všechno patří jemu a to všechno, co má, tak dává svému synovi. Říká, všechno patří tobě. Ten záměr, proč Bůh stvořil člověka, bylo, aby mohl s někým Bůh sdílet všechno to, co Bůh má a všechno to, čím Bůh je. Chce mít bytost, která bude schopná být jako Bůh, ale která se taky rozhodne žít jako Bůh. To znamená, rozhodne se žít pro někoho jiného, než je ona sama. Protože na Trojici vidíme, že neustále vlastně otec žije pro syna, syn žije pro ducha a prostě a víme, že Bůh je láska a láska je vždycky směruje někam ven, někomu jinému. A pokud člověk se rozhodne žít tímhle způsobem, žít pro někoho jiného, žít pro Boha, tak potom tím vlastně se dostáváme na tu jeho vlnu. Dostáváme se do toho jeho stvoření. Stáváme se takovým, jako je on. Minule jsme viděli, že člověk je zlý. Prostě tam ten správce se zbouřil, že? A odmítl Boha. Stejně tak, jak je to v našem životě. Člověk odmítá Boha. Říká, kdyby nám je záleželo, tak Boha odstraníme z lidských dějin, říká člověk. Kdyby na nás záleželo, tak ho necháme znova ukřižovat, že? Říkají lidé. Kdyby na nás záleželo, než abych měl být zodpovědný Bohu za svoje skutky, radši ho ukřižujme znova. Tohle říkají naše skutky. že člověk je v jádru zlý, záleží jenom, kolik mu je nabídnuto. Že? Říká se, že každý je ochotný ustoupit a skorumpovat se, záleží, co všechno je mu nabídnuto. Tady ho Bůh ukazuje v tom příběhu toho otce a toho syna, vidíme zase ten boží pohled trochu jiný, kdy Bůh nevidí člověka jenom jako toho zlého, ale vidí ho jako toho ztraceného. Popisuje to člověka, který je chudý, ztracený, nemocný, slepý a je mrtvý a Bůh ho chce zachránit. A Bůh ho chce přivést zpátky k sobě. Bůh říká, já sám přijdu, abych je mohl zachránit. Stačí uznat, že ten člověk je nemocný a může se ke mně vrátit. Otec přistupuje k tomu člověku nejenom jako ke zločinci a viníkovi, ale také k tomu, který je ztracený a který trpí. Utrpení, které člověk prožívá, ať už fyzické nebo psychické nebo existenciální, prostě když lidi si uvědomují, skáčou z mrakodrapu kvůli tomu, prostě to je trápení, které je spojeno s oddělením od Boha, kdy člověk potřebuje najít tu svoji druhou polovinu, a to je Bůh. Tehdy, když se spojíme s ním, když se spojíme s Bohem, jenom tehdy může člověk najít vnitřní naplnění svého smyslu, smyslu života a smyslu toho, proč my jsme stvořeni. Tady vidíme ten pohled, kdy Bůh se dívá na člověka jako na nemocného, který potřebuje zachránit. V tom prvním příběhu říká, že správce je ten zlý, který prostě Jáchyme neruš nás, jo? Sedni se a poslouchej mě. Takže říká, že on je ten nemocný, který trpí a který potřebuje být zachráněný, který potřebuje, aby Bůh ho našel a přivedl ho zpátky. V tom příběhu toho otce a syn to nevidíme. Tam vidíme, jako kdyby otec zůstává doma a syn se k němu vrací. Ale když se podíváme na ten příběh návratu člověka k Bohu v Biblii celkově v kontextu, tak vidíme, že Bůh je ten aktivní, který se snaží najít toho ztraceného člověka a přivést ho k sobě. V Lukáši ve 4. kapitole je popsaný Ježíš takhle. Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mne pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštěný zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovy milosti. Tady říká, že lidé jsou jako vězni, jako slepí, jako uvěznění, jako chudí, jako nemocní, kteří nemají dostatek odpuštění. A spojuje to s hříchem. V Lukáši v 5. kapitole o kousek dál Ježíš jim odpověděl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné. A on spojuje tu nemoc s hříchem, že říká, člověk je vlastně nemocný hříchem a pokud si to uvědomuje, tak potom volá lékaře a lékař mu pomáhá. A já jako lékař můžu pomoct tomu, kdo je nemocný. Pokání je uzdravení, to znamená, když se člověk obrátí k Bohu, tak je uzdravený ze svých hříchů. Hříchy z božího pohledu je ta největší nemoc, že? Horší než všechny fyzické nemoci. Všechny fyzické nemoci jsou jenom vlastně důsledek a symbol toho oddělení od Boha. To ve skutečnosti nejsou tak podstatné jako hřích, který nás odděluje od Boha. Bůh se rozhodl, že člověka získá a začal ho hledat a snaží se ho k sobě přivádět. On začíná tím, že dává slib a něco, co se jmenuje smlouva. Já jsem mluvil o té smlouvě. Smlouva vlastně je spojení dvou stran. Že my tady máme odborníka na smlouvy. Smlouva vždycky musí mít dvě strany. Někdo prodává, někdo kupuje, někdo daruje a někdo přijímá. Jo, někdo něco prohlašuje a smlouva znamená, že to je vyvážený vztah mezi dvěmi stranami. Bůh chce mít vyvážený vztah mezi sebou a mezi člověkem, takže začal tím, že slíbil, že to bude v pořádku. Ten slib se jmenuje smlouva, kterou dal Abrahamovi. Řekl: Abrahame, já Bůh slibuju, že jednoho dne budeme takhle na stejné lodi, budeme na stejné rovině, všechno, co já mám, tak ti bude patřit, říká mu. A pokud budeš poslouchat můj hlas a budeš dělat všechno, co ti řeknu. A víme, že nikdo nedokáže poslouchat dokonale Boží hlas a nikdo nedokáže dělat všechno, co Bůh mu řekl. Ta smlouva pokračuje dál, že když vznikl národ Izrael z Abrahama, tak ta smlouva pokračuje dál a on slibuje. Takže já ti slibuju, celý národe Izrael, jestli budeš poslouchat můj hlas a budeš dělat všechno, co ti řeknu, tak všechno, co já mám, tak ti bude patřit. A víme, že ani v Izraeli si nenašel nikdo, kdo by dokázal dokonale poslouchat jeho hlas a splnit všechno to, co Bůh chce. Ten starý zákon je plný nejrůznějších zvláštních doporučení, jak mají přesně postupovat ve všech věcech. To všechno mělo jenom podnítit to, aby každý věděl, že to nejsme schopni naplnit. Že pořád prostě ta vzpoura toho vzbouřeného správce prostě v člověku je. A pořád si to chceme udělat jiným způsobem. A ve skutečnosti člověk měl být dovedený do bodu, kdy zjistí, že není schopen vlastně to naplnit. Nejsme schopni vlastně do té smlouvy vstoupit. Takže Bůh říká ano, ale lidská strana je nedostatečná. V Exodu ve 4. kapitole je napsáno: Izrael je můj syn, můj prvorozený. Tady mluví o národu Izrael a ta myšlenka je, že Izrael je jako to prvorozenství znamená, že jako zástupce všech lidí na zemi. Takže on říká, to, co dávám Izraeli a co ukazují na Izraeli, tak vlastně ukazují tím, na co znamená, co to je pro celé lidstvo. Izrael a to, co Bůh dělá s Izraelem ve Starém zákoně, je pro nás vlastně symbolem toho, jak Bůh jedná s člověkem. Takže on říká Izraeli, budeš plnit všechno, co já ti řeknu, a když to naplníš, tak pak budeme na stejné rovině. Pak bude platit ta smlouva, kterou já mám. Ale Izrael není schopen naplnit tu smlouvu, protože nejsme schopni žít dokonale podle Božích zákonů. Naše reakce má být stejně jako toho syna v tom příběhu o tom nevděčném synu, kdy říkáme, pane, my si to nezasloužíme, my to nezvládneme, my to nejsme schopni naplnit. Tehdy se Bůh proměňuje, stává se otcem, odpouští člověku a přijímá ho. Ať už to bylo ve Starém zákoně nebo teď, ve Starém zákoně obětovali oběti, které to symbolizovali, vlastně tu lítost a tu lítost nad tím hříchem. Ale Bůh je ten, který chce být spojený s člověkem, tou smlouvou, a říká tak, že já to teda prodám a ty to ale koupíš. Ale on to není schopen tu svoji polovinu naplnit. Až do bodu, kdy přichází Ježíš. Ježíš je z pokolení Abrahama, je z Izraele a narodí se jako člověk. A tenhle člověk Ježíš dokáže poslouchat všechno, co Bůh říká, a dokáže splnit všechno to, co Bůh chce. První člověk, který na planetě Zemi se objevil, tak je Ježíš Kristus, který dokázal žít podle toho, jak Bůh si přál. Když za Ježíšem přišel had a řekl mu, běž udělat to a to, vem z toho stromu, on mu to řekl sice jinak, ale udělal tu stejnou věc, Ježíš ho odmítá. Odmítá ho poprvé, po druhé, po třetí. Ježíš se nenechal svést žádným pokušením a dokázal splnit vlastně tu Boží smlouvu. Všechny Boží smlouvy, ty sliby dané Abrahamovi a Izraeli, se naplňují až teprve na Ježíši Kristu. Ježíš Kristus je jako jediný člověk, který opravdu splnil vlastně tu smlouvu. A najednou smlouva začíná platit. Ale co my vidíme ve té smlouvě od začátku, je zvláštní slovo, je to v Exodu 34. kapitola, 9. verš, a tady napsáno, odpust naši nepravost, říká Mojžíš, to je předtím, než Bůh vyhlásí tu smlouvu s Izraelem, a přijmi nás za své dědictví. Tady je použito slovo dědictví, už předtím s Abrahamem tam mluví o dědictví, ale dědictví je zvláštní slovo ve smlouvě, že jo? Když by Bůh řekl, když budeš poslouchat, já ti dám všechno, tak to s dědictvím nemá nic společného, protože dědictví znamená, že někdo vlastně musí zemřít a že tam, že ve skutečnosti ta smlouva vlastně je závěť a ne smlouva. To nám ukazuje teprve až nový zákon, teprve až v listu Židům je napsáno, že ta smlouva, která mluví o dědictví, je vlastně závětí, že někdo vlastně musí zemřít. To znamená, někdo naplní tu smlouvu, jako Ježíš, mezi námi to je důvod, proč vlastně Ježíš byl vzkříšený, že? Ježíš naplnil všechno to, co Bůh řekl, takže smrt ho nemohla udržet, protože on byl naplnitelem Boží vůle a Bůh řekl, že ten, kdo bude dělat všechno, co já řeknu, celou moji Boží vůli řekl, tak ten bude žít a nezemře. Takže Ježíš, i když zemřel, tak musel být vzkříšený, protože Bůh řekl, on ale je spravedlivý. A nakonec se ukázalo, že ta jeho smrt byla vlastně ten trest, který na sebe vzal za ty vzbouřené správce. Ale nejenom to, byl to vlastně smrt, která nám vlastně pomohla stát se dědici všeho, co Bůh slíbil a co Bůh má. On totiž zemřel, a je to napsáno v Židům v 9. kapitole, Kristus zemřel, a tady je napsáno u závěti, to znamená smlouva, to je taky typ smlouvy, že? Se totiž musí prokázat smrt toho, kdo ji pořídil. Platí pouze závěť zemřelých. Víš, teď zrovna. Kristus zemřel, aby všichni povolaní mohli přijmout zaslíbené věčné dědictví. To dědictví, znova se vracím, dědictví je vyjádření toho té boží plnosti a toho přijetí toho syna za otce, že? Syn, který se vrací k otci, dostává zpátky to dědictví, kterého se předtím vzdal. To je vyjádřeno tady tím zvláštním způsobem v té smlouvě, kdy Bůh říká ano, já vám dám celé dědictví, a najednou vidíme, že tím dědicem se stává syn. Tady, když se podíváme do Evangelia Jana, tam je zvláštní to, že Pilát se tam stává božími ústy vlastně a označuje tam Ježíše. Říká, hle, tohle je váš král, řekl Pilát Židům. A Židé křičeli, pryč s ním, ukřižujte ho. On říkal, tohle je váš mesiáš, váš král. On vlastně řekl, tohle je Bůh, který se vtělil a přišel sem. To je ten pán celého stvoření. Přišel v těle se. Pilát to sice řekl asi ne úplně s záměrem, že by to úplně věděl, ale máme to zaznamenáno v Evangelium Jana proto, protože to byla pravda. A on řekl, podívejte se, vydávám vám vašeho krále. A oni řekli, zabij našeho krále. A tím král umírá. A když král umírá, tak všechno, co král má, tak získává jeho dědic. A jeho dědic je jeho syn. V Židům v první kapitole je napsáno, že Ježíš se stává tím dědicem toho všeho, co dal Bůh. Na jiném místě, v té stejné kapitole, kde Pilát mluví, tak říká, hle, to je člověk, řekl Pilát, že vydává jim Ježíše. Tím on říká, podívejte se, tohle je ten skutečný člověk, ten první člověk, který dokázal naplnit všechno to od dob Adama. Nikdo nedokázal žít tak, ani Adam tak nedokázal žít. Pouze Ježíš, vtělený Bůh, dokázal žít podle božích pravidel a proto se stává dědice. A oni křičeli ukřižovat, ukřižuj toho dokonalého člověka kvůli nám, abychom my se mohli stát dědici toho, co Ježíš získal. V Koloským ve 3. kapitole napsáno, vězte, že vaší odplatou bude dědictví od pána a pán, jemuž sloužíte, je Kristus. Tady to Bůh zase prostě úplně otočí a říká, vy získáte to dědictví a tím pánem
je vlastně Ježíš,
který vás vede k Otci, a Otec a Ježíš jsou jedno. Celé nám to otočí a říká nám, Bůh se stává tím králem, který umírá, aby vy jste mohli zdědit všechno to, co má, to, co potřebujete.
On řekl, král umírá a všechno získává jeho dědic, a to je syn. A to je Ježíš. Ježíš je jeho syn, král zemřel, šije syn, a ten syn umírá, aby to všechno zdědili ti, kteří ho přijmou. A my získáváme dědictví a jsme zároveň spoludědicové Ježíšovi všech věcí, které Bůh dává.
Tohle je smysl všech těch smluv ve Starém zákoně. Člověk se ale musí znova narodit, aby se stal synem a dědicem krále. Musí se nechat přijmout a musí být ten syn, který přijde sám k sobě a vrací se k otci a získává vlastně zpět to dědictví. To dědictví nezískáváme proto, že je otec tak hodný, ale proto, že někdo zemřel a to dědictví nakonec přešlo k nám. Ježíš jako dědic získává to dědictví proto, protože je prvním člověkem a získává od Boha vše, co Bůh stvořil, ale nenechává si to pro sebe, ale předává to dědicům, což jsme my. My, kteří umíráme ve víře v Ježíše, se stáváme dědici a spoludědici všeho, co Bůh stvořil. Je to jako král, který králuje a kterému patří veškeré království a má syna a říká, když budeš se dobře chovat a když z tebe vyroste správný muž, tak jednoho dne zdědíš celé tohle království. A pak on roste a musí respektovat toho otce jako krále, ale zároveň je to pořád jeho syn, který má k otci blízko, ale musí zachovat teda tu úctu vůči králi. A když z něho vyroste ten správný muž, tak král řekne, tak teď tě pověřím nějakými úkoly, a on ho pověří úkoly a on splní prostě ty úkoly. A když je splní, tak pak řekne otec, je čas na to, abys převzal celé království. Buď po jeho smrti, anebo předtím se rozhodne předat svoje království jemu, a on se stává vladařem a spolukrálem spolu s ním, pokud ten král žije. A to přesně vidíme vlastně na tom procesu, kdy Bůh získává člověka. Člověku slibuje, že mu dá vše, ale musí být ochoten stát se jeho synem. To znamená, ve 12. kapitole v Židům je to popsáno, člověk se musí vydat jeho výchově. Jestliže se člověk nepoddává Boží výchově, nemůže se stát takovým, jako je Bůh. Když se podíváme do Židům, do 12. kapitoly, tak tady je napsáno. Hned to najdu. Ještě jste se v souboji s hříchem nevzepřeli až do krve. Copak jste zapomněli na povzbuzení, kterým vás oslovuje jako své syny? Hospodinovo poučení. Synu neodmítej, když tě napravuje. Nezoufej. Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu. Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni, bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda ne vlastní. Když jsme si vážili svých tělesných otců, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat otci duchu a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná. Později však těm, kdo ji prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje. Proto dodejte síly ochabujícím rukámi, podlomeným kolenům a zaveďte své kroky na přímé cesty, aby to, co kulhá, zcela neochrnulo, ale raději bylo uzdraveno. Tady mluví zase o synovství, mluví tam o uzdravení a mluví tam o výchově. Říká, že pokud člověk se stává jeho synem, to znamená, pokud se znova narodíme, když ho přijímáme, tak potom on nás vychovává. Vychovává nás ne tak, jak my si to myslíme, ale jak on si myslí, jak on uzná za vhodné. Někomu některé věci projdou a někomu některé věci neprojdou. Někomu bylo dáno hodně, od toho je hodně požádáno, a někomu bylo dáno málo a od toho bude požádáno méně, říká Bůh. Ale to, co je důležité, je, že on každého nějakým způsobem vychovává. A tady se mluví o hříši, o hříchu. To znamená, každého z nás nějakým způsobem vede v našem životě od hříchu. Nějakým způsobem nás napomíná, napravuje a vede tak, abychom mohli říct, ano, já jsem vydaný tomu, jak Bůh mě vychovává, jak Bůh mě vede. A jestliže se mu poddáváme, což je úplně osobní, nemůžeme nikoho soudit, no, ale mi se zdá, že ten se nepoddává, to my nevíme. My víme jenom to, co prožíváme my sami, jestli my sami se mu vydáváme. Proto Ježíš řekl, vyndej, že, aby viděl, nemůžeš prostě vidět, jestli, no ale mi se zdá divné, jako tam ten křesťan, jako on to prostě dělá jako úplně jinak, než jak bych měl. A možná, že po něm to bude Bůh chtít až za měsíc, nebo za rok, nebo za 3 roky. Možná, že to pro něho bude ještě těžší než pro tebe, ale podstatné je, co chce po tobě. A tady je napsáno, že pokud se nepoddáváme jeho výchově, potom jsme jeho nevlastní děti. Co se děje s jeho nevlastními dětmi, nevíme. Pravděpodobně nepatří do jeho rodiny, protože nejsou vlastní. V každém případě jsou tam zvláštní prostě příběhy, které říkal Ježíš. Řekl, on tam říkal lidem, že za ním přijdou v ten poslední den lidé a budou říkat, co pak jsme ve tvém jménu nedělali zázraky? A on jim řekne, odejděte ode mne, činitele nepravosti. On jim říká, není podstatné, co jste dělali a co jste si mysleli, že byste měli dělat. Podstatné bylo, jestli jste dělali ty správné věci, které jsem vám ukázal já. A jestli jste se nechali vést a vnitřně proměňovat podle toho, jak jsem chtěl já. Jako řekl apoštol Pavel, mohl bych soudit, ale nesoudím druhé, nesoudím ani sám sebe, protože soud přenechávám Pánu, který sám mě soudí. Protože já sám ani nevím vlastně, jestli jsem úplně čistý a v pořádku a dobrý. On sám určuje, jestli je potřeba něco v mém životě změnit nebo ne. A jestliže takto se jemu vydáváme, jestliže máme tenhle postoj, tak potom si můžeme být jistí, že i kdyby se s námi stálo cokoliv, tak jsme obráceni správným směrem. Protože to, co Bůh hledá, není ta dokonalost, ale to, co Bůh hledá, je to obrácení k němu. Jestliže se člověk obrátí a uzná tu potřebu a uzná svoji vinu, uzná potřebu Boží pomoci, tehdy vlastně přichází to Boží království. A jsme-li jeho děti, v Římanům 8. kapitola, jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. A ve zjevení, tím skončím, ve 21. kapitole je napsáno, ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. To je na konci Bible, že je to předposlední kapitola. Je to už poté, co byl ten poslední soud. A tady je napsáno, že Bůh říká, podívejte se, všechno dělám nové, je nové stvoření, nová země, nové nebe. Kdo zvítězí, dostane toto vše za dědictví. A já mu budu Bohem a on mi bude synem, říká. A mluví tam o tom naplnění toho příběhu, kdy my přicházíme teda k Bohu, po vzkříšení se stáváme spojení s Bohem a získáváme od něj jako dědictvím všechno, co Bůh stvořil a všechno, co Bůh má. Tak on dává svému synovi, stává se tím králem, který teda přestává být sám a nechává vládnout svého syna, který se osvědčil v tom, že byl ochotný, i když nemusel, žít pro něj, i v době, kdy to bylo těžké, tak žil pro Boha a proto se osvědčil, aby mohl být dědicem a spoludědicem všeho, co Bůh dává. Bůh to tímhle zvláštním způsobem vymyslel, aby nikdo se nemohl chlubit a zároveň, aby každý vlastně prošel tou stejnou cestou. Abychom byli nejenom stvořením, ale zároveň, abychom se mu vydali svým vlastním rozhodnutím. Je to stejné jako v každém vztahu. My jsme, když vstupujeme do vztahu, tak je to vždycky na obou stranách. Jedna strana chce, tady by byl Bůh, který chce a všechno by zařídil a člověk by byl uvnitř, ale možná, že by úplně nechtěl. Takže Bůh to zařídil tak, že nechá na člověku ten krok, aby on sám určil, jestli chce s Bohem žít nebo ne, jestli chce se nechat tím otcem vychovávat nebo ne, jestli chce teda vůbec s ním žít tu věčnost nebo nechce, jestli vůbec se k němu chce vrátit nebo nechce vrátit. A tohle svoboda zůstává na člověku a když ji člověk udělá, a přitom to vlastně není až tak těžký, že ten syn vlastně neudělal zas tak převratnou věc, on akorát odešel z toho pole, kde nedostával jíst a vrátil se ke svému otci, cítil se hrozně, cítil se jako trouba, prostě vrátil se zpátky, musel uznat svoji chybu, musel prostě zapřít svoje ego, to je, co musel udělat, ale nebylo to zas až tak těžký. Ale bylo to tak těžký. Ve skutečnosti to bylo vlastně to nejtěžší, co člověk může udělat a zároveň je to tak snadný. Ale snadný je to pro toho, kdo už to udělá. A je to tak těžký pro toho, kdo to neudělá. A Bible říká, že jsou lidé, kteří to nedokáží překonat. To ego a tu pýchu a raději si zvolí tu stranu toho špinavého pole, kde nebudou mít co jíst, jenom aby se nemuseli vracet, nemuseli uznávat svoji vinu a nemuseli prostě přiznávat, že udělali něco špatně. Tady vidíme, a tím skončím, toho krále, který teda přijímá toho syna a víme, že Bůh není ten, který umírá. On tam ten symbol toho dědictví je tam proto, aby jsme věděli, že někdo musel zemřít, aby my jsme dostali to všechno. Je to stejné jako v tom prvním příběhu, ten příběhu toho správce, že ano, sice jsi zachráněný, ale někdo ten trest musel nést. Ten trest nesl Ježíš. A tady znova, ano, dostáváš všechno, co Bůh má, ale to není jen tak, to není dárek, to bylo dědictví, někdo musel zemřít. Bůh umírá na našem místě, abychom my mohli získat všechno, co má. A ten, kdo se na to dívá srdcem, tak v tom může rozpoznat Boží lásku. A ten, kdo v tom rozpozná Boží lásku a přijme ji, tak se stává vlastně součástí toho příběhu, který Bůh dává. A on je tím králem, který teda předává to království a vládne spolu s ním na věky věků. Bible je napsáno, že v tom novém světě už nebude chrám. Bůh sám je tím chrámem. Člověk žije v Bohu a člověk sám je tím chrámem a Bůh žije v něm a spojuje se s ním a o tom budeme mluvit příště. Příště skončíme třetí osobou a to je Duch Svatý. Duch Svatý je symbol spojení, Duch Svatý je symbol splynutí, Duch Svatý je symbol toho být na stejné úrovni. Člověk nejenom, že se osvědčil jako ten správce a je mu všechno svěřeno, jak jsme to říkali minule, nejenom, že jako syn, který se nechá vychovat, který vzdědí všechno, co Bůh stvořil, ale dokonce, jestliže bude žít podle jeho ducha, tak se spojí s Bohem, že budeme znát Boha, jako Bůh zná nás, říká v 1. Korinským. To znamená, člověk vstoupí do té plnosti toho stvoření. Dneska my pořád ještě žijeme na půl, nebo možná ještě míň, ale vzkříšení, o kterém budeme mluvit příště, je vlastně to dotvoření člověka do té plnosti toho původního záměru. Bůh od začátku plánoval, aby člověk vypadal tak, jak ho vidíme na konci Bible. Člověk, který je jedno s Bohem a který žije s ním a který se stane prodlouženou rukou Boha ve věcech, o kterých my nemáme žádnou představu. Takže pojďme se společně modlit na závěr. Ježíši, děkujeme ti za tyhle zvony, že nám pomohli končit. A děkujeme ti, Ježíši, za to, že ty jsi velký Bůh a pomoz nám tobě rozumět více. Tě vidíme jako toho pána, tě vidíme zároveň jako toho otce a tě vidíme jako lásku a zároveň jako toho, kdo nás vychovává.
a tě vidíme jako toho, kdo nás stvořil a zároveň jako toho, kdo nás vede. A modlíme se, aby jsme ti mohli dobře rozumět, abychom pochopili, že ten Pán se stal tím služebníkem, aby my služebníci jsme se mohli spojit s Pánem. Tak my tě chválíme. Děkujeme ti, že ten Pán jsi ty a děkujeme ti, že to dědictví je ten tvůj život, který ty nám dáváš v plnosti. A dědictví je to proto, že ty jsi musel zemřít, abychom my mohli ten život přijmout. Tak my ti děkujeme za to, Ježíši. A děkujeme ti, že ty jsi zemřel, abychom my mohli žít. A víme, že tahle věc se nezmění na věky věku. Ať tomu věříme nebo ne, víme, že se to stalo a je a trvá. A my ti dáváme čest a slávu za to. Amen.